Areena.
Millaista on elää ulosotossa? Se on tämänpäiväinen teemani. Tervetuloa Sanna Kuronen.
Kiitos.
Ja tervetuloa psykologi Marit Lassander.
Kiitos.
Sanna Kuronen, vuonna 2017 menetit luottotietosi ja vapautesi. Olet ulosotossa velan takia. Mitä tapahtui?
Se on erittäin hyvä kysymys ja sitä mä mietin edelleen vähän välillä itse. Vuosien mittaan olen miettinyt sitä aika paljonkin, mutta nykyään onneksi vähemmän, koska sellainen jossittelu ei mun mielestä asioissa auta. Mutta siis mun tilanne, mistä mä oon nyt tähän saapunut, on ollut se, että mä olin yrittäjä. Ja yrityksellä meni mukavasti ja niin kuin yrittäminen aina on vähän semmoista kiikun kaakun touhua, mutta sitten moni pieni asia ehkä saattoi mennä siinä sitten vähän solmuun. Ja mä uskon, että monella muullakin tähän tilanteeseen päätyneellä, niin se reitti ei ole kauhean viivasuora, että kuinka siihen tilanteeseen joudutaan, vaan että tehdään vähän mutkia ja on sattumien summaa.
Kyllä, eli et ole minkään pikavippikierteen takia ulosotossa, vaan tosiaan sen takia, että yritys kaatui. Sä oot, Sanna, kirjoittanut tarinasi kirjan nimeltä Suojaosuus elämää ulosotossa ja annat sitä kautta äänen sadoille tuhansille maksuhäiriömerkinnän kanssa eläville suomalaisille. Millainen hyppy avoimuuteen tämä kirja on ollut sulle?
Tosi vaikea hyppy. Et alun perinhän mä en kirjoittanut kirjaa, vaan mä tein muistiinpanoja itselleni. Tavallaan kävin ajatuksia läpi, että saan ne pois mielestä. Ja sitten mä huomasin, että tässä saattaisi olla jotain, josta joku muukin voisi hyötyä. Mutta sitten kun siitä tuli se päätös, että kirjahan tästä on tulossa, niin kyllä mä jouduin ihan, voi sanoa, että joka kerta kun kirjoitin pienenkin pätkän, niin miettimään, että haluanko mä sanoa tämän, voinko mä sanoa tämän, mutta sitten mä myöskin tein sen päätöksen, että tästä pitää tehdä mahdollisimman autenttinen, että siitä olisi oikeasti hyötyä niin kuin lukijalle.
Mm. No sulla on, Sanna Kuronen, kokemusta myös siitä elämästä, että kun laskut on voinut maksaa ajallaan ja elämä on ollut hyvinkin yltäkylläistä, autot on vaihtunut ja on ollut talot ja matkat ja kaikki tällaiset, mutta kuvaa vähän sitä lumipalloa, joka lähti vierimään sieltä menestyksen aallolta tilanteeseen, jossa kaikki kaatui ja lopulta saitte häädön asunnostanne.
No tosiaan se, että mistä se nyt voisi ajatella, että se pieni hippunen siihen lumipalloon lähti, mutta se, että asiat alkaa kertautua siinä vaiheessa, kun tulee maksuvaikeuksia. Meillä esimerkiksi yrityksessä nyt oli sitten tämmöinen aika konkreettinen asia se, että semmoinen merkittävä yhteistyökumppani päättikin lopettaa yhteistyön ja se oli sitten semmoinen niin kuin aika selkeä, että nyt menee vaikeaksi. Mutta tosiaan se lumipallohan sitten keräytyy siitä, että jos tulee maksuvaikeuksia, niin sen jälkeen tulee kuluja ja korkoja ja perintämaksuja ja se niin kuin kertautuu ja kertautuu sitten tavallaan se. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se tilanne, kun saattaa joutua nostamaan kädet pystyyn ja toteamaan, että nyt ollaan sellaisessa vyöryssä, että ei enää voi tehdä mitään.
Ja jossain vaiheessa sitten lakkasit avaamasta niitä postiluukusta tulevia laskukirjakuoria.
Se oli tavallaan järkipäätös, vaikka ei tietenkään ollut, mutta siis sillä tavalla, että kun tiesi, että niille ei voi tehdä enää mitään. On sopinut jo maksuaikatauluja ja nekin on joutunut sitten jättämään niin kuin huomiotta. Niin sitten ei enää voi tehdä mitään, niin siinä tulee vähän semmoinen niin kuin kieltäminen sille asialle, että se on nyt, se asia on siellä kirjakuoren sisällä, se on siinä sivussa. Sitä ei tarvitse nyt ajatella, koska voimat ei riitä. Ja sille ei mitään voi tehdä, niin miksi ajatella tai näin. Semmoinen lamaantuminen, se on ilmeisesti aika yleistä tuossa tilanteessa.
Joo. Niin, perintätoimistot taas toivat kuvioon ja sitten alkoi puhelut oikeustoimista ja sitten tuli se maksuhäiriömerkintä ja lopulta ohjaksiin astui automaatio nimeltä ulosotto. Mm. Miltä se ulosottopäätös tuntui?
Se tuntui kamalalle. Se tavallaan se tuntui myös kyllä siis helpotukselle, että nyt mä en voi tehdä mitään. Joku muu, no ei tietenkään kukaan muukaan tee sen asian, ettei yhtään mitään, mutta tämä en voi tehdä sille enää mitään. Ja nyt vaan täytyy ottaa vastaan se, mitä on tullakseen. Mutta siis tuntuhan se myös samaan aikaan sille, että on menettänyt niin kuin jotain, menettänyt siis semmoisen itsehallinnan tai vapauden tai jonkun tosi tärkeän.
Niin siinä oli vielä ennen tätä, niin oli se... Saitte sen häädön unelma-asunnosta, ne jouduitte sitten ottamaan asunnon, josta kirjoititkin tuossa, että se ei missään vaiheessa tuntunut kodilta, että se oli hyvin pieni ja ahdas ja pimeä.
Kutsun sitä luolaksi. Se ei kuulosta kodille, eikä se oikein sitä ollutkaan, mutta siis totta kai eihän se nyt, kaikki asiat ei ole tosiaan niin mustavalkoisia, että kyllähän totta kai se oli myös lasteni koti ja halusin, että lapsilla on ihana koti, niin sen mukaan parhaani luolasta yritin tehdä sellaista, että meillä olisi siellä mukava olla.
No kelle sä pystyit puhumaan näistä asioista? Se, että tilanne oli se, että olit lamaantunut ja niin. Laskuja pukkas ja ulosottoviranomainen oli jo pelissä ja olitte vaihtaneet asuntoa, niin pidit sä kaiken itselläsi vai pystyit sä avautumaan ja saamaan tukea jostakin?
Puolison kanssa luonnollisesti, mutta sitten jos ajatellaan, että sen yksikön ulkopuolelle, niin en kyllä hyvin pitkään aikaan ihan kellekään.
Mikä sua esti puhumasta?
No kyllä se semmoinen häpeä ja se, että pitääkö nyt sanoa ääneen, että mä oon epäonnistunut. Että eihän sellaista nyt haluaisi myöntää tämmöisessä yhteiskunnassa, missä niin kuin odotetaan vaan sankaritarinoita. Ja varmaan, no se häpeä tietenkin ja semmoinen oma syyllisyys ja kuinka se toinen siihen reagoi, että ajatteleeko se, että kylläpä se onkin nyt sitten huono ihminen. Koska itse niin. Mä ajattelin tietenkin niin, että mä oon huono ihminen, niin sitten mä ajattelin, että no sieltä tulee se sama viesti sieltä kuulijapuolelta. Mutta siis ystäviä, kavereita, muutama semmoinen luottohenkilö, sisarukset jossain vaiheessa. Mun ihana työkaverini oli tämmöinen tosi luottohenkilö.
Joo. Psykologi Maarit Lassander, mitä ajatuksia?
No siis musta on ihan mahtavaa jotenkin kuunnella, että miten rohkea sä oot ollut tässä prosessissa, että sä oot, paitsi että sä oot ottanut sellaisen aika toimivan keinon käyttöön, että sä oot lähtenyt kirjaamaan sun ajatuksia ja tunteita ja sitä, että mitä tässä tapahtuu. Mä suosittelisin sitä ehdottomasti hyvin monille ihmisille silloin, kun he kohtaa vaikeita ja pitkäaikaisia takapakkeja elämässä. Ja se, että sit sä oot tavallaan halunnut myös, että se tästä olisi apua jollekin muulle, niin se on varmasti tosi tärkeä asia. Että monesti tämä koetaan aika hurjaksi asiaksi, että tulee tämä lumipalloefekti ja sieltä tulee se luottotiedot ja ulosotto ja velkajärjestely ja kaikki tällaiset, mistä me ei välttämättä tiedetä muuta kuin ehkä ollaan joskus kuultu se nimi ja se kuulostaa pelottavalta. Jotenkin jo se, että et sen ei tarvi ehkä olla sellainen mörkö, mitä me monesti ajatellaan, että ei ainakaan sinne jouduta, että sit kaikki on ohi, että se on se loppu, vaan että enemmän ajateltaisiin sitä sellaisena välietappina, että sielläkin löytyy myös ulosotossa ihania empaattisia ihmisiä, joista on kuullut, jotka puhuu näistä asioista ja on aidosti tukena. Ja samoin talous- ja velkaneuvonta voi olla sellainen vaihtoehto, jos ei ole niitä läheisiä, niin kuin sulla oli, mikä mun mielestä on ihan siis todella hieno juttu, että oli sellaisia ihmisiä, joiden kanssa sä pystyt puhumaan. Mutta tietenkään se ei ole kaikille mahdollista, että voi tulla se häpeän tunne ja se, että ei, mulla ei ole ketään, joka ymmärtäisi, että miltä musta tuntuu. Niin silloin ehkä just se, että kyllä meillä on tässä yhteiskunnassa on niitä puhelinnumeroita, johon voi soittaa silloin. Ja löytyy niitä ammattilaisia, jotka kuuntelee näitä tarinoita joka päivä ja tekee parhaansa niiden eteen, että Että niin kuin mun mielestä, hei, onneksi olkoon tehty kirjasta. Se on niin kuin ihan mahtavaa, että se on tulossa. Hassulla, että
tästä aiheesta onnitellaan. Mutta niin. Mulle tuli tuosta mieleen, tosta, kun sanoit siitä ajatusten niin kuin läpikäymisestä, niin mä sain sen idean siis semmoiselta pieneltä ravulta. Kuulostaa nyt oudolle, mutta antaakas, kun mä selitän. Siis pieni rapu, joka on, tämä on oikeasti olemassa oleva rapu, joka on rannan hiekkaa, käy läpi ja etsii sieltä siis planktonia ravinnokseen. Ja se rapu tekee siitä hiekasta, minkä se on käynyt läpi, niin se tekee pienen pallon ja siirtää syrjään. Ja sitten mä niinku tajusin, että hei, mä haluan tehdä mun ajatuksille ihan ton saman homman. Että mä käyn ne läpi. Ja sitten se on niinku käyty läpi ja se pallo on siinä vieressä.
Mutta Sanna, sä tuossa äsken sanoit, että välttelit ikään kuin tämän aiheen puhumista noin niinku huolimatta, tai siis muutamaa luottoystävää laajemmin, koska ajattelit, että muut ajattelevat, että sinä olet epäonnistunut ihminen. Sä oot sössinyt sun raha-asiat.
Huono.
Niin, huono ihminen, luottokelvoton ja myös ihmisenä kelvoton. Mutta ajatellaanko Suomessa siis noin yleensäkin edelleen, että sä rikastut omilla ansioillasi, mutta samalla lailla köyhyys on sun oma vikasi? Onko tämä se asenne ilmapiiri meillä?
No kyllä se mun mielestä vähän on. Että, ja ehkä, no siis... Mä ainakin koen sellaista syyllisyyttä tuosta mun tilanteesta, että mä en ole niin kuin ehkä välttämättä kauhean hyvä romuttamaan sitä ajattelua, vaikka haluaisinkin. Ja siis tietenkin ehdottomasti on sitä mieltä, että kaikki ei ole omaa syytä. Siis jos puhutaan niin kuin yleisesti, kaikki ei ole omaa syytä, vaan siihen vaikuttaa ihan tosi paljon asioita ja kaikkea, mitä elämässä tapahtuu. Ja traumaa ja sairauksia ja kuten tiedetään nykyyhteiskunnassa, muutosneuvotteluita ja yrityksen vaikeuksia ja hintojen nousuja, korkoja, kaikkea kamalaa. Eihän niihin voi vaikuttaa. Tai siis, että se vaikuttamisen mahdollisuus on niin valtavan pieni, että eihän, ei.
Ja tutkimuksethan kertovat, että raha-asioista ylipäätään edelleen vaietaan Suomessa. Vaikka sitten toisaalta, jos ajatellaan 90-lukua lama-aikaa, niin silloinhan konkurssi esimerkiksi oli vielä suurempi tabu, että nykyään sentään konkurssin kokeneet saattavat tulla julkisuuteen ihan omilla kasvoillaan ja nimillään, mutta ne on usein sellaisia tarinoita, että mulla meni kaikki niin kuin murusiksi, mutta sitten minä tein uuden yrityksen ja nyt minä olen menestynyt. Että on vähemmän tällaisia, mitä sä ehkä Sanna edustat, että se tarina ei ole siinä mielessä sankaritarina, että nyt kaikki olisi niin kuin takana, vaan sä oot edelleen tässä tilanteessa, että sä oot ulosotossa ja elämä on semmoista selviytymistä.
Kyllä, ja siis mä itse asiassa ihan tietoisesti halusin sen tehdä niin, että mä en nyt oota siihen, että mä voin sanoa, että näin minä siitä selvisin. Vaan että mun mielestä on kauhean tärkeää, että tuodaan myös esille niitä tarinoita, jotka ei niin kuin saa sitä, että kylläpäs hän olikin reipas ja selvisi tästä kaikesta, vaan että koska ei kaikki selviä. Niin. Niin kuin, se on ihan selvää, että kaikille ei käy hyvin. Niin me ollaan kyllä niin kuin ihan kyllästetty niillä selviytymistarinoilla, että kyllä me tarvitaan myös keskeneräisiä tarinoita.
No mitä Maarit Lassander sanot, että millaisia ominaisuuksia me tyypillisesti liitetään taloudellisesti menestyneeseen tai taloudellisessa talousvaikeuksessa olevaan ihmiseen?
Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, että jotenkin me tosiaan niin kuin sanoit, että ajatellaan usein vielä, että se on se oma ansio, joka johtaa siihen taloudelliseen menestykseen, eikä ollenkaan niin kuin huomioida sitä, että me lähdetään hyvin erilaisista paikoista sille meidän omalle aikuiselämän matkalle ja niin kuin se tuki, mikä meillä on siellä takana ja millaiset resurssit, niin vaihtelee tosi paljon. Ja myös se, että kuinka paljon meille puhutaan rahasta ja kuinka paljon meille opetetaan taloustaitoja. Ja niin kuin, tavallaan niin kuin se koko ilmapiiri niin voi olla hyvin erilainen. Et kyllä se taloudellinen menestys monesti vielä yleistetään sellaiseen niin kuin elämänhallintaan jotenkin. Että jos sä menestyt, niin sä todennäköisesti myös osaat monia muita asioita. Ja sellaiseen tiettyyn hapitukseen, ehkä sellaiseen bisneshenkisyyteen, että niin kuin jopa sellaiseen luotettavuuteen jollain tavalla. Että jos hoitaa raha-asiat hyvin, niin on varmasti ehkä luotettava muissakin asioissa. Mikä sitten on jotenkin vähän tällainen outokin sitten niin kuin johdannainen siitä, että sit me nähdään tavallaan se epäonnistuminen ehkä sellaisena niin kuin haavoittuvuutena. Että niin kuin, että siihen saattaa liittyä just tällaista, että sitten niin kuin on muitakin elämänhallinnan ongelmia. Mut todellisuudessahan ihmisten tarinat on niin erilaisia ja taloudelliset menestyjät on niin kuin, se skaala on ihan hirvittävän laaja ja me ei oikeasti voida tehdä tämmöisiä yleistyksiä.
Mm. Olen täysin samaa mieltä.
Joo, niin Sanna, sä kirjoitat tuossa suojaosuuskirjassasi, että tavallaan siinä vaiheessa, kun käy ilmi, että oot konkurssin kokenut, niin sitten sun muista ominaisuuksista tulee tavallaan niin kuin sivuseikka. Että se tarina keskittyy siihen epäonnistumiseen ja muilla taidoilla ja tiedolla ei ole enää mitään merkitystä. Ja kirjoitat näin, että ryhtini on mennyt kasaan itseni pienentämisestä. Olen yrittänyt näyttää muille, että olen ihan hyvä, tarpeellinen ja kunnollinen, mukava ja hauska. En koskaan röyhkeä tai vaativa. On uuvuttavaa yrittää jatkuvasti oikeuttaa olemassaoloaan. Etenkään kun muut eivät edes tiedä, että yritän todistella jotakin. Eli sulla oli siis todella tämmöinen olo, että sä ajattelit, että sulla oikeastaan ei ole edes oikeutta olla olemassa, koska sun luottotiedot on mennyt.
Joo, siis musta tuntuu, että mä oon ehkä vähän hyödytön. Ja mulla kuitenkin on tarve olla hyödyllinen niin kuin yhteiskunnan jäsen ja hyödyllinen työssä, mitä teen ja kuitenkin koen, että olen ihan kunnollinen, mutta sitten kuitenkin tämä yksi piirre jotenkin valtaa niin vahvasti sen oman mielen kautta sitä käsitystä itsestä, että kyllä se semmoinen ihmisarvon menetys ja sitten taas, että no miten sen saa takaisin, kun mä en luottotietoja saa takaisin, niin miten mä saisin sen mun itse niin kuin oman arvoni jollain tavalla takaisin, niin sitten musta rupesi tuntua sille, että mun täytyy niin kuin suorittaa tosi hyvin kaikki, mitä mä teen, niin mun pitää olla siinä niin kuin erinomaisen hyvä. Ja sitten se tosiaan niin kuin rupesi tuntua sille, että mä todistelen. Ja muuten ei edes tajua, että mä todistelen. Niin se on niin kuin tosi niin. raskasta ja tuntuu hukkaan heitetylle ajalle, mutta silti se oli niin kuin tavallaan itselleni myös tarpeellista tehdä, että kyllä minä olen ihan hyvä ihminen ja minullakin paikka on ja olen kelvollinen ja en ole kauhuit hapelia. Näin.
Ja tämä on myös mielenkiintoista, mikä kävi ilmi tuosta sun tekstistäsi, että puolisosi, joka oli myös osallinen tähän yrityksen kaatumistilanteeseen, niin hän taas on kokenut aivan eri tavalla, että on vähän semmoinen amerikkalainen asenne, että hän ei todellakaan ajatellut niin, että hänen ihmisarvonsa olisi mennyt, vaan että okei, tämä on kokemus ja tämä on suorastaan niin kuin voi pistää ansioluettelon merkinnän, että olen käynyt tämän läpi, tiedän mitä tämä on ja nyt vaan uutta kohden, niin teillä oli hyvin erilaiset siis asenteet.
Joo, siis kyllä me ollaan sitä naurettu silloin että aikaisemmin, että meidän olohuoneessa on niin kuin kaksi tapausta. Mutta se tietysti myös kertoo siitä, että me ollaan niinku ihmisluonteena erilaisia. Että mä oon semmoinen tunnollinen ja mitä nyt muut ajattelee tyyppinen henkilö ja sellainen niinku, miellyttäjä tai jotain muuta vastaavaa. Ja hän on varmastikin itsevarmempi ja sitten taas osaa suhteuttaa asiat jotenkin paremmin. Mutta siis mä oon erittäin iloinen siitä, että jos meitä olisi ollut kaksi lamaantujaa, niin eihän siitä olisi tullut yhtään mitään. Tai sitten jos meitä olisi ollut, mä oon kyllä vähän siis puolueellisesti myös sitä mieltä, että jos meitä olisi ollut kaksi semmoista niin kuin truuppaa ja eteenpäin siinä, niin olisiko sekin nyt sitten toiminut. Että kyllä mä luulen, että se oli ihan hyvä, että me oltiin siinä tilanteessa niin kuin niin erilaiset.
No Maarit Lassander, mitä sanot siitä, että jos on ihminen epätoivoisessa rahatilanteessa, niin se murehtiminen ei tietysti vie asioita eteenpäin. Se saattaa päinvastoin antaa semmoisen valheellisen olotilan, että olen yrittänyt nyt tätä ratkaista, koska murehdin niin kovasti. Mutta millainen se prosessi on, että siitä pääsee jotenkin eteenpäin?
No mä oon puhunut paljon tällaisesta niin kuin radikaalista hyväksynnästä, että me niin kuin tavallaan myönnettäisiin, että tämä on nyt tämä tilanne. Koska monestihan me myös vältellään ja viimeiseen asti ajatellaan, että me voidaan ehkä nyt pelastaa tämä jollain tavalla. Tai että jos mä en avaa niitä laskupinoja, niin jollain tavalla ne sieltä häviää. Mutta eihän se näin tietenkään ole. Ja se ensimmäinen askel onkin se, että ihan myöntää itselle, että missä mä oon ja mitkä tekijät on tähän johtaneet. Ja ehkä niin kuin silleen vielä, että pyrkisi olemaan arvottamatta sitä, että no niin, että tämä on mun vika ja mun syy kaikki ja niin kuin, että miten mä nyt tälleen mokasin. Vaan ihan vaan, että no niin, näin on tapahtunut, tässä ollaan, mutta mitä sitten? niin kuin, että kenelle mä voin puhua, keneltä mä voin kysyä neuvoa, mikä voisi olla mun seuraava askel. Että enemmän ehkä siihen toimintaan suuntautua ja täytyy sanoa, että se häpeä on ehkä se kaikkein pahin vaihtoehto, koska se on niin kuin sellainen toiminnan moottorin sammuttaja. Että jos me ajatellaan sitä, että mua hävettää niin paljon, että mä haluan pienentää itseni niin kuin tästä kaikesta ja olla puhumatta kenellekään ja vaan toivoa, että jotenkin menisi ohi, niin me menetetään ne kaikki mahdollisuudet, mitä me itse asiassa voidaan tehdä siinä tilanteessa. Ja samalla ehkä just murehditaan, mikä saattaa helpottaa omaa mieltä hetkellisesti, mutta ei millään tavalla niin kuin, muuta sitä tilannetta, missä ollaan. Ja samalla niin kuin vaikuttaa siihen, että meidän aivojen kyky reagoida ja selvittää ja ratkaista asioita niin kuin ihan radikaalisti niin kuin laskee.
Mm. No Sanna Kuronen, sun oli tosiaan jossain vaiheessa sitten pakko nimenomaan radikaalisti hyväksyä se, että sulla on maksuhäiriömerkintä ja ulosotto on elämäsi määrittävä tekijä. Jos puhutaan ensin tuosta maksuhäiriömerkinnästä, niin mihin kaikkeelle se vaikuttaa tai on vaikuttanut sun elämässä?
No siis itsestäänselvä asia tietenkin se, että ei saa mitään niin kuin maksusopimuksia, ei mitään luotollista, ei voi hankkia osamaksulla mitään, mikä on siis selvää ja tietenkin myös hyvä asia, koska se sitten katkaisee sen mahdollisen kierteen, jos semmoisen on joutunut. Mutta siis vuokra-asunnon hankkiminen saattaa olla kovin vaikeaa tai erittäin kallista. Vakuutusten saaminen on aika hurja viidakko, puhelinliittymä. Mitä sitä ihminen nyt tarvii? Sähkösopimus on saatava. Siitä on olemassa jonkinlainen pykälä, että se sellainen täytyy ihmiselle olla. Tämmöisen siis elämiseen vaadittavien perusasioiden järjestämiseen.
Mm. Miltä se on susta sitten tuntunut, kun sä oot kamppaillut sen kanssa, että oletko kelvollinen ihmisenä? Mm. Ja sitten jos tulee sieltä vakuutusyhtiöstä pakit, että hei, sulle ei voi antaa tätä, kun sulla on häiriö.
Niin, siis mä en ole esimerkiksi saanut kotivakuutusta sen takia. Tai siis, että vaikka mä olen sanonut, että voinko maksaa sen vuodeksi eteenpäin. Että siinä ei ole silloin niin kuin minkäänlaista luoton niin kuin vaatimusta. Ja sekään ei ole käynyt. Niin kyllä se tuntuu niin kuin silleen, että pidetäänkö mä oikeasti rikollisena. Että onko tämä nyt ihan oikein?
Mm.
Ja olenko minä rikollinen? Niin kuin taidanhan minä olla. Ja sitten taas päästään siihen kierteeseen ja siihen häpeään ja se häpeä lamauttaa. Ja. Mutta ehkä me saadaan nyt normalisoitua tätä asiaa.
Mm. Onko sä päässyt siitä häpeästä vielä?
Nyt mun on vähän pakko. Tai siis, että no en tietenkään, häpeän määrä on mun mielestä vakio, se vaan vaihtaa sitten niinku kohdetta. Niin mutta nyt kun mä tämän kirjan olen kirjoittanut ja minä joudun tai saan puhua näistä asioista, niin niin kyllä sitten täytyy tavallaan se häpeä unohtaa tai ainakin tuoda sillä tavalla niin kuin näkyväksi, että okei, olen hävennyt ja häpeän kyllä vieläkin kaikenlaista, mutta se nyt vaan on ihmisen elämää kai.
No miten
radikaalisti hyväksyn senkin, että
aivan,
häpeä kuuluu
mun.
Ja siis musta on ihana termi toi radikaali hyväksyntä. Mä kirjoitin sen tänne paperin ja alleviivasin sen.
No miten Sanna ulosotto sun kohdalla toimii? Onko se sitä, että ulosottoviranomainen tulee säännöllisesti kotiin ja kantaa sieltä sitten milloin televisio ja milloin kirjahyllyyn ulos?
No sehän se, kun tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että se nyt on vähän semmoinen peikko se koko asia. Niin mulla se peikko kyllä niin kuin realisoitu ihan siihen ulosottomiesajatukseen. Että milloin on oven takana joku henkilö, joka sanoo, että nyt viedään sulta, mitäs me nyt sulta viedään, niin katsotaan, mikä on riittävän arvokasta hänen mielestä vietäväksi. Mutta siis eihän se sillä tavalla toimi, tai ainakaan mun oven taakse ei ole kyllä tullut ulosottomies, eikä käsittääkseni mene nyt. Se on siis eri asia varmaan, jos mennään, tätäkään en tiedä, mutta että jos mennään niin kuin vaikka arvioimaan jotain omaisuuden määrää, arvoa, niin kai siellä sitten täytyy joku olla paikan päällä, mutta ei mitään niin sanottuja yllätyshyökkäyksiä.
Mm. Niin, siis tämä perintähän tapahtuu siis joko palkkaa tai sitä omaisuutta ulosmittamalla, jos arvioidaan, että sitä omaisuutta olisi siellä sitten sen verran, että sitä tullaan arvioida, mutta sun tapauksessa näin ei ollut. Mutta miten tämä sitten, minkälaisista summista puhutaan, millä sä oot nyt sitten joudut elämään tämän ulosoton takia?
No siis suojaosuushan on sellainen, joka on laissa määrätty, eli suojaosuus täytyy jäädä tälle henkilölle sen palkan ulosmittauksen jälkeen. Ja se on niin kuin, hetkinen, se menee siis sillä tavalla, että se on kaikille ensinnäkin sama. Ihan asuinpaikastakin riippumatta se on sama, mikä on taas vähän kyseenalainen, että miten pääkaupunkiseutu esimerkiksi vertautuu siinä asiassa. Mutta suojaosuuden ylimenevästä palkasta sitten ulosmitataan semmoisen mun mielestä suhteellisen hankalan kaavan mukaan, mihin vaikuttaa sitten se palkan määrä. Että on tavallaan eri tuloluokkia. Mutta suojaosuus on kaikille siinä sitten turvattu.
Mm. Ja yksin asuvalla se on hiukan alle 1 000 euroa Joo. kuukaudessa, joka on itse asiassa huomattavasti vähemmän kuin mikä köyhyysraja on määritelty meillä. No ajatteleeko sä niin, että tämä ulosotto tarkoittaa sun kohdalla velkavankeutta?
No, kyllä mun kohdalla se vähän niin kuin tarkoittaa sitä, koska mä oon tehnyt sen hurjan päätöksen, että kun mä en mun palkkatöillä saanut sitä velkasummaa vähenemään, niin mä päätin, että se ennemminkin vaan nousi. Niin mun mielestä oli järkevämpää siinä vaiheessa mun elämässä ottaa niinku se henkinen puoli kuntoon, se niinku hyvinvointi laittaa sen asian edelle. Niin mä tein sen päätöksen, että mä jäin palkkatyöstä pois ja ryhdyin kevytyrittäjäksi, joka tarkoittaa nyt sitten tietysti käytännössä sitä, että mun tulot on hyvinkin epävarmat ja vaihtelevat. Ja yritän sinnitellä aina kuukausittain sinne suojaosuuden huiteille ja tulla sillä toimeen, mutta joo.
Mm. Niin siis aikaisemmin sä olit palkkatöissä ja tosiaan sitten kaiken mitä tienasit tuon suojaosuuden yli, niin suunnilleen 2/3 siitä meni ulosottoon ja sitten oliko niin, että sä et oikein viihtynyt siinä työssä noin henkisesti muutenkaan, niin sitten päätit tähän kevyttyrittäjyyteen lähteä.
No joo, siis mä pidin siitä työstä ihan äärimmäisen paljon kyllä, mutta sitten kun tämä tämmöinen henkinen taakka rupesi käymään jotenkin tosi raskaaksi näiden, että mä en enää nähnyt ikään kuin tulevaisuutta, että mitä mä voisin, miten minä saisin nyt seuraavaksi todistettua, että mä oon ihan tarpeellinen henkilö, niin sitten mulle tuli ehkä tämmöinen niin kuin motivaation puute ja sitä kautta uupumus ja se ei johtunut suoranaisesti sitä työstä, vaan se johtui varmasti enemmän siitä mun omasta mielialasta.
Joo, sä oot nyt luovalla alalla kevytyrittäjänä ja tosiaan sitten joudut tarkkailemaan sitä suojaosuutta, mutta jokuhan voisi nyt sitten ajatella, että nyt sä niin kuin välttelet sitä sun velan maksua.
Joo.
Koska se ei lyhene sillä, että sä et pysty sitä lyhentämään.
Niin. Ja varmasti joku niin ajatteleekin, mutta mä oon joutunut nyt tässä tilanteessa radikaalia hyväksyntää harjoittamaan sillä tavalla, että mä oon todennut, että sillä mun pienipalkkaisella työllä se velka ei olisi lyhentynyt kuitenkaan.
Korot ja erilaiset maksut kasvattaa
sitä. Korot ja kaikki mahdolliset, joo. Että se ei olisi ollut niin kuin ratkaisu kuitenkaan siihen asiaan. Ja sitten, mä en itse halua ajatella, että se on välttelyä, mutta voisin joku sitten taas ikävästi niinkin sanoa.
No velkahan vanhenee sitten 15 vuodessa. Sama aika kuin mitä on elinkautinen rangaistus meillä Suomessa, niin onko nyt niin, että sä tavallaan sitten odotat siihen 15 vuotta? Että
mä kovasti toivon, että mä en odota siihen 15 vuoteen, vaan nyt mun vakaa aikomukseni on saada tämä mun oma työ, tämä kevyt yrittäjyys sille mallille, että se olisi vakaampaa. Mulla olisi sillä tavalla niin kuin tasaisemmat tulot, jolloin mä voisin sitten hakeutua velkajärjestelyyn, joka sitten lyhentäisi tätä mahdollisestikin ihan tosiaan useilla vuosilla tätä ulospääsyä tästä tilanteesta.
Joo. Mitä sä Maarit sanot siitä, kun Sannalta tuli tuossa vähän sellainen ajatus, että tai on tullut tässä aikaisemminkin, että hän koki itsensä jollain lailla tarpeettomaksi ja hyödyttömäksi rahavaikeuksien takia, niin Miten tämä köyhyys sopii yhteen sen kanssa, että ihminen kuitenkin voisi tuntea olevansa osa yhteiskuntaa?
Tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys ja niin kuin tuossa itse asiassa on kirjoittanutkin siitä, että kun me monesti ajatellaan, että meillä on tietty status tai meillä on se meidän asema elämässä ja se on meille tärkeä. Että se on tavallaan niin kuin osa meidän persoonallisuutta tai meidän identiteettiä. Että mä oon nyt vaan tällainen ihminen, että mä pärjään tällä tavalla ja mulla on tällaiset taloudelliset resurssit käytettävissä, mutta sitten tuleekin se takapakki. Ja se voi tulla niin monista erilaisista syistä. Siihen voi tosiaan oma terveys ja niin kuin, siis muidenkin velat ja kaikki tällaiset, mihin me ei välttämättä pystytä vaikuttamaan, niin nekin tulee sitten siihen päälle. Niin tavallaan meidän täytyy luopua siitä ajatuksesta, että meidän taloudellinen status on minä. Että mä olisin niin kuin sama asia kuin tämä, että mihin mulla on varaa. Että mä oon vähän niin kuin kuluttaja ja mulla on se tietty arvo, joka voidaan laskea, että niin kuin, ja ei ole muuta. Mutta sit tulee se, niin kuin se elämänmuutos ja sit sun täytyy lähteä miettimään sitä, että mitkä ne itse asiassa on ne mun arvot, että millainen ihminen mä haluan olla, millaisia asioita mä haluan tehdä mun elämässä. Onko se kuluttaminen sellainen, mikä on mulle tässä hetkessä tärkeää vai joku muu, että niin kuin, että kumminkaan tulot ei sillä tavalla vaikuta siihen, että, niin kuin, että millaisia sosiaalisia suhteita meillä on, jos ne on läheisiä. Ja me, siihen, että ketä me rakastetaan, kuka on meille tärkeä, niin tavallaan nämä on sellaisia perustavanlaatuisia asioita, jotka luo meille sitä turvallisuutta, niin itse asiassa on myös mahdollista, että tämä antaa niin kuin meille uuden alun sellaiseen elämään, jossa me ehkä tarkemmin mietitään sitä, että mitä sen rahan taloudellisen aseman ja kuluttamisen ulkopuolella mä voin olla. Ja ehkä löytää siitä sitten niin kuin toisenlaisia vaihtoehtoja. Et monesti esimerkiksi pienituloisilla, ja mehän tiedetään, että on myös tällainen ylisukupolvinen niin kuin asia, että monesti köyhyys myös periytyy. Että niin kuin, et perheet tavallaan sitten kohtaa niitä ongelmia yhdessä, mutta siellä saattaa silti olla tosi vahva yhteisö, tosi vahva tuki, kannustus, sellainen niin kuin lämmin ilmapiiri, joka ei millään tavalla liity siihen, että, niin kuin, että meillä olisi nyt hirveästi taloudellista mammonaa tässä käytettävissä.
Mm. Ja tätä on ilmeisesti ihan tutkittu, että mitä pienemmät resurssit, niin sitä enemmän ihminen on riippuvainen sit sosiaalisesta verkostosta, mutta myös ilmeisesti osaa antaa arvoa sille enemmän kuin jos on sitten hyvinkin vauras tilanne. Tunnistat sä tämän, että ne sosiaaliset suhteet ja se perhe, että sä jotenkin suhtaudut eri lailla niihin nyt?
No siis kyllä mun mielestä niin kuin semmoinen asioiden suhteuttaminen on täytynyt tapahtua siis ihan ylipäätään siitä, että tosiaan mitkä asiat kokee olennaiseksi ja tärkeäksi. Mm. Ja ei kyllä mulle ole aina perhe ja läheiset ollut ihan yhtä tärkeitä. Että ei se suoranaisesti ole siihen tietenkään vaikuttanut.
Joo. No ajatteletko niin, että kun tässä Maarit puhui tästä, että pitää ikään kuin syventää niitä omia arvoja, niin onko se auttanut sua, että sä oot etsinyt ne, että mitkä arvot ja asiat sulla on elämässä tärkeitä ja keskittyy enemmänkin niihin?
No tavallaan joo. Mä oon ehkä hakenut sitä kautta, että mä oon yrittänyt löytää sitä mun tarkoitusta, että mitä mun kuuluisi tehdä. Että jos mä oon niin kun itse itseni tyytyväinen, niin silloin mä oon todennäköisesti myös ympäristölle hyväksi, perheelle ja yhteiskunnalle ja muutenkin. Joo. Ja kyllähän siis, no arvot siinäkin mielessä, että kyllä mä oon siis ihan konkreettisesti miettinyt, että saadakseni anteeksi tuon velan, jota en siis pysty suorittamaan, niin olisinko mä valmis luopumaan, tai mistä mä olisin valmis luopumaan? Voisinko mä mennä oikeasti vaikka vuodeksi istumaan vankilaan? Tai voisinko mä luopua vaikka kädestä? Siis niin kuin kauhean tommosia niin kuin hirveitä ajatuksia. Mutta siis tavallaan se, että ja sit mä oon niin kuin todennut, että en mä nyt haluaisi luopua siis mistään sen takia, että, että mä saisin velkani yhtäkkiä anteeksi.
Niin, että niin. Tärkeimmät asiat kuitenkin
tärkeimmät
sitten.
Tärkeimmät on tässä.
No mitä sä ajattelet, että sulta puuttuu rahan takia? Minkälaisia asioita?
Mitäs multa nyt puuttuu? No siis se oma koti. Koti on sellainen asia, mistä mä oon tietenkin haaveillut siellä luolassa asuessani. Ja olisi ihanaa, jos se koti, missä nyt asun, niin olisi oma tai joku sen samantyyppinen paikka olisi mun. Mutta en mä tiedä. Mä oon aika iloinen ja onnellinen tällä hetkellä.
Mm. Ja mun mielestä tuossa sun kirjassa niin luettelit aika hienoja asioita sen suhteen, että kun sä halusit pitää kuitenkin mielenterveydestäsi huolta, vaikka oli niitä ja on niitä rahahuolia, niin ne asiat, mitä sä sitten teit, jotka sai sulle semmoista mielihyvää, niin nehän oli aika semmoisia, ei nyt kaikki välttämättä ihan ilmaisia, mutta hyvin vähän rahaa vieviä.
Mitäs mä luettelin?
Sä luit, tutkit, koit, joo, katsoit, kuuntelit,
museokortti kävit museoissa. Oli ihana. Se on varmasti sieltä kalleimmasta päästä se museokortti, mutta siis maksaa itsensä hyvin äkkiä takaisin. Ja kyllä tuommoinen, vaikka ratikkamatkailukin voi olla ihan kiva. Mutta just se, että mun täytyy niinku saada siihen synkälle tuntuvaan elämään sisältöä. Sellaista sisältöä, millä on niin kuin oikeasti ihan sinne mun niin kuin ydinminään jotain merkitystä. Mm. Ja sitten mä rupesin ihan suorastaan laittamaan ylös päivittäin, että mitä mielenkiintoista mä oon nähnyt tai kokenut tai tutkinut sinä päivänä. Ja siitä se rupesi sitten tavallaan pikkuhiljaa myös muotoutumaan se, että mikä se mun tarkoitus on ja mitä minä oikeasti haluan tehdä ja näin poispäin.
Niin halusit, että elämä ei ole pelkkää arjesta selviytymistä, joo, vaan siinä olisi myös jotakin kivaa. Mitä sä ajattelet tästä, Maari?
No mä itse asiassa mietin sitä, että sä oot ehkä tehnyt aika viisaasti siinä, että koska taloudellinen stressi on kumminkin niin iso asia meidän koko mielenterveyden kannalta ja sit tavallaan sen ulosottoprosessin läpikäyminen niin kuormittaa vielä lisää. Monesti sitten sit yritetään keinolla millä hyvänsä jotenkin ratkaista se tilanne, että jos mä nyt vaan just antaisin itsestäni vaikka kuinka paljon tai jos mä rankaisisin itseäni mahdollisimman paljon, niin saisinko mä tilanteen sitten hallintaan. Mut tässä me tehdään ehkä tavallaan sellaista hallaa omalle mielen hyvinvoinnille ylipäätään. Ja sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan ihan hirvittävän stressaantuneita ja voidaan huonosti, niin eihän me nähdä enää vaihtoehtoja. Että se on tällainen suppilo, mihin me mennään ja siellä on ainoa yksi ulospääsy, on se velanmaksu ja ehkä se yksi keino, että millä me siihen pyritään ja oli se sitten järkevä tai ei, että toimi se sitten hyvin tai ei. Ja on hirveän vaikea kuvitella mitään muuta vaihtoehtoa tässä. Mut se, että jos pystyisi ottamaan sen aikalisän ja ehkä just laskee niitä stressitasoja ja alkaa vähän nähdä, että hei, että elämä ei loppunut. Tässä tapahtuu kaiken näköistä. Tärkeitä asioita on elämässä vieläkin läsnä ja voi olla myös vähän erilaisia vaihtoehtoja, jotka toiset toimii paremmin ja toiset huonommin. Ja sitä kautta sitten kerätä ensin voimat ja sitten lähteä miettimään sitä, että mitä mä voisin tehdä.
Siis mä oon nyt just kokenut ton kaiken, minkä sä kerroit. Että oon ollut siellä suppilossa ja nyt mä oon sillä aikalisällä. Ja nyt mä kerään voimia ja tästä eteenpäin ja mennään sitten. Mä muistan, että mä törmäsin myös semmoiseen tutkimukseen, missä sanottiin, että tämmöiset taloudelliset huolet, ne hetkellisesti, siis ei pysyvästi, vaan hetkellisesti, vähentää älykkyysosamäärää muistaakseni 10%.
Kyllä, joo.
Ja siis se tuntuu aika hurjalle.
Mm, se stressi vie sen kapasiteetin.
Kyllä.
Joo, ja se kyllä ihanaa, että sen ei ole vain minä, joka tunsi itsensä tyhmentyneen, vaan että sille oli niin kuin selitys.
Joo.
Selitys myös tuommoisen kautta.
Ja mä otin tämän esille, että mitä kaikkea, millä tavalla yritit pitää sitä elämää, että siinä olisi päivissä myös jotakin mukavaa, niin se on mun mielestä itse asiassa aika ihaltavaa, että sä oot pystynyt sellaiseen toimintaan ja jotenkin nauttimaan myös asioista, kun sitten kuitenkin on ollut tämä valtava stressi ja oot kertonut, että pahimmillaan oli sellainen tilanne, että 20 euroa oli se viikkobudjetti, millä piti, ja sulla on myös lapsia, niin selvitä, niin se kuulostaa, niin kuin, että se on, eihän tuollaista huolta voi ikään kuin vaan pistää sivuun, vaan se on koko aika siellä.
Kyllä se vaatii aikamoista laskentatoiminta koko ajan. Siis enhän mä nyt tietenkään ole, lapsilla on isä, joka on yhtä lailla velvollinen heitä elättämään ja näin poispäin. Se 20 euroa on pieni budjetti, mutta mä nyt ajattelen, että se on niinku se mun henkilökohtainen 20. Mutta voin sanoa, että kyllä rahaa aika monesti on ihan täysin korvamerkittyä jo niin kuin heti. Ja sitten jos sinne tulee joku yllättävä juttu, niin mistä korvamerkkejä otetaan pois?
Niin, niin. No onko ulosotossa tilaa haaveille? Riittääkö kapasiteettia vielä haaveiluun?
No siis, mulla on se ihana tilanne, että mä oon nyt taas löytänyt haaveet, mutta kovin pitkään meni niin, että niitä ei ollut. Ja mä ajattelen, että se johtuu siitä, että se selviytyminen aiheuttaa sen, että aikajänne lyhenee ihan merkittävällä tavalla. Ei pysty suunnittelemaan tulevaisuutta pitkälle, kuukausi korkeintaan. Eli ei puhuta nyt siitä, että missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua. Ei todellakaan, ei puhuta edes, että missä näet vuoden kuluttua, vaan että se suunnitelma on niin kuin kuukausi, pahimmillaan se on viikko ja ihan hurjimmillaan se on 1 päivä. Niin siihen ei ihan hirveästi haaveita eikä unelmia eikä tavoitteita mahdu.
Mm. Minkälainen sun elämä on tällä hetkellä? Tehän teitte sen ratkaisun, että muutit lastesi kanssa Etelä-Savoon, missä on edullisempaa asua kuin pääkaupunkiseudulla.
Joo, se on siis ollut pitkäaikainen haave mulle. Sitten kun mä sain niitä haaveita kuitenkin niin kuin revittyä, kun olin päässyt sen niin kuin jyvälle siitä, että mikä se mun tarkoitus on ja mitä mä haluaisin tehdä, niin siihen yhtenä olennaisena liittyi se, että olisi ihana asua jossain mökkityyppisessä talossa, hyvinkin korvessa ja siellä sitten tehdä ja toteuttaa itseään, mutta sitten samaan aikaan se, että ei tarvitsisi luopua kaupungista, niin sitten näin, että meillä olisikin kaksi kotia. Meillä olisi niin kuin huomattavasti edullisempi vaikka asunto Helsingissä ja sitten hyvin edullinen tämmöinen vanha katalo maalla. Ja sitten tietenkin se, että lapset pysyis yhdessä paikassa, ettei tule nyt mitään sellaista niin kuin venkslaamista. Eihän se onnistu, kun alakouluikäisiä lapsia. Mm. Niin.
Mies,
ja he olivat heti mukana tässä ajatuksessa, että kyllä maalle mennään, ollaan, viihdytään.
Ja sä onnistuit vuokraamaan sieltä talon, vaikka on tämä kuuluisa luottotietohäiriö.
Joo, kävi niin ihanasti. Kävi niin ihanasti, että saadaan olla vuokralla siellä.
Joo. No Maarit Lassantes, sä oot kirjoittanut kirjan Rooli, vapaus. Ja kun mä ajattelen, että Sannahan on tässä tavallaan joutunut ikään kuin sitä rooliansa tai ajatustaan siitä, että kuka hän on, niin aika radikaalisti muuttamaan. Että aikaisemmin olit menestynyt yrittäjä ja nyt sitten alle köyhyysrajan elävä ihminen, toki paljon muutakin, mutta se pakottaa kuitenkin, tämä on pakottanut Sannan tietynlaiseen niin kuin elämänmuutokseen, henkiseen elämänmuutokseen. Ja sä oot kirjoittanut tämmöisestä joustavasta minuudesta. Et kun meillä on tyypillistä se, että me haluttaisiin pitää se minäkuva koko ajan semmoisena muuttumattomana, mutta se ei itse asiassa, se ei voi olla täysin muuttumaton.
Se ei voi olla täysin muuttumaton ihan senkin takia, että me muututaan itse koko ajan. Että kaikki meidän kokemukset, ne tarinat, joita meidän elämässä on, niin ne muuttaa meitä niin kuin hetki hetkeltä joka päivä, joka meidän arkipäivä. Niin kuin tavallaan meidän niin kuin aivot sopeutuu siihen, että mitä meidän todellisuus on. Ja varsinkin silloin, kun me vanhetaan, meillä tulee ehkä vähän tällaista niin kuin stabiilimpaa elämänvaihetta, tulee perhettä, tulee ehkä sellainen olo, että hei, me halutaan vähän niin kuin turvata tätä meidän niin kuin olemassaoloa, niin me jotenkin käännytään pois sellaisesta muutoksesta ja sellaisesta niin kuin riskinotosta ja ylipäätään siitä, että me nähtäisiin itsemme niin kuin toisissa paikoissa tekemässä toisenlaisia asioita tai kokeilemassa jotain uutta. Ja se on siis tosi ymmärrettävää, mutta se on toisaalta myös sääli. Ja vaikka tietenkin tämä on ollut aika niin kuin siis hurja ja varmasti rankka kokemus, tämä ulosotto, niin jotenkin mä mietin, että voisiko sieltä löytää myös sen ajatuksen, että tämä voi antaa myös paljon. Että jollain tavalla niin kuin just pysäyttää siihen hetkeen, että joutuu niin kuin pohtimaan sitä omaa roolia ja niitä arvoja ja sitä, että kuka mä haluan olla, mitä mä haluan kokeilla seuraavaksi. Ja ennen kaikkea niin kuin kasvattaa sitä niin kuin meidän resilienssiä tai kriisin kestävyyttä. Vaikka sanotaan, että mikä ei tapa, niin se tekee vahvemmaksi ja se on aivan hirveätä mun mielestä, niin kuin sanoo niin.
Mä sanon sen niin, että mikä ei tapa, niin se opettaa pelkäämään sitä.
Mut se voi myös tavallaan niin kuin auttaa löytämään itsestä sellaisia yllättäviä vahvuuksia, sellaisia niin kuin luonteen piirteitä ja kykyjä, joita ei tiennyt, että on olemassa. Ja jotka ei olisi ehkä koskaan päässytkään esille, että jos kaikki olisi mennyt tosi tasaisesti ja ilman muutoksia. Ja se voi olla niin kuin pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuudessa sellainen asia, jos voi olla todella iloinen ja onnellinen, niin kuin, että mä oon kohdannut tämän, mä oon selvinnyt, mä oon vähän tutumpi itseni kanssa niin kuin tässä kohtaa. Ja just tämä niin kuin joustavuus, että me ei oltaisi niin kuin kiinni siinä, että mä oon just ne mun tulot tai mä oon mun asunto tai mä oon mun elämäntyyli, vaan niin kuin, että mä oon paljon enemmän kuin se. Ja ne saattaa vaihdella, mutta niin kuin, että sen ei tarvi tarkoittaa sitä, että mun elämä niin kuin loppuu.
Mm. Joo, sä oot kirjoittanut, Maarit, hienosti tästä minuudesta, että onko se minuus sitä, mitä me ajatellaan, että se on vaan nämä meidän ominaisuudet tai meidän taipumukset, meidän ajatukset, meidän huolet, nämä arkiset ongelmat. Vai onko siellä toinen minuus siellä syvemmällä, se joka on jotakin pysyvämpää, valoisampaa, vapaampaa, tietoisuuden avointa taivasta? Mä ajattelen, Sanna, susta, että en nyt halua ehkä väkisin nyt vääntää tähän jotakin onnellista loppua, mutta siinä mielessä tämä on, mitä Maarit sanoi, niin sehän on käynyt sulle itse asiassa toteen, että tällainen taloudellinen romahdus pakotti pakon edessä elämänmuutokseen. Ja se myös nyt mahdollisti tämän sun haaveen toteuttamisen, mitä olit haaveillut, että muutat Etelä-Savoon pieneen mummon mökkiin, niin joo. Niin. On tullut niin kuin paradoksaalisesti haave toteutumaan.
Se on totta, mutta tämä haave ei tapahtunut, että naps nyt vaan, että siihen niin. Meni monta vuotta. Ja sitten että mä yritin tosiaan siellä palkkatyössä niin kuin saada ikään kuin ratkaisua sille, että tämä on nyt se mun tie. Ja sitten kun se tuntui nousevan pystyyn, niin sitten mun piti taas niin kuin keksiä uusi keino ja sitten tehdä se hyppy niin kuin aika radikaali hyppy ja tosiaan todeta se, että nyt aika lisää ja mä vedän happea ja teen sitä, miltä musta tuntuu. Mulla ei tavallaan ollut mitään hävittävää enää, niin sit se on niin kuin helppo se valinta.
Aivan. Kun ei hävittävää, niin silloin ei ehkä sitten pelkää enää mitään. Kun mä mietin sitä, että miten saavuttaa sellainen jonkinlainen tyyneys elämässä, niin sehän vaatii, että jollain lailla käy läpi niitä pelkotiloja. Niin mitä sä, Maarit, sanoit, että miten se vaatii ihmiseltä pelon ja epävarmuuden kohtaaminen?
Se vaatii sen niin kuin ainakin tunnustamista, että nämä on mun tunteita ja nämä ei mene pois sillä, että mä juoksen niitä pakoon tai yritän niin kuin harhauttaa itseäni niin kuin eri tilanteissa. Ne on osa meidän kaikkien elämää loppujen lopuksi ja mitä paremmin me pystytään tulemaan toimeen niiden kanssa, että me niin kuin kohdataan ne ja me voi olla tietenkin semmoisia monenlaisia keinoja, millä me vähän sitä kohtaamista pehmennetään, että me tunnetaan tunnetaan itsemme, että kun mua pelottaa ihan hirveästi, niin joku pieni juttu siinä niin kuin auttaa. Mut jotenkin se, että kun hirveän monet ihmiset ajattelee sitä, että jos mä vaan niin kuin olisin rohkeampi, jos mä pääsisin mun peloista, jos mä pääsisin mun ahdistuneisuudesta, jos mä vaan niin kuin voisin pyyhkiä ne pois, niin ei kukaan meistä ei voi pyyhkiä niitä pois. Mut me voidaan elää niiden kanssa eri tavalla. Ja se on itse asiassa ehkä se rohkeus, että me tunnustetaan ja tunnistetaan. Ja niin kuin säkin olet tässä kirjassa kirjoittanut siitä, että millaisia tunteita sulla on ollut ja miten niin kuin, isoja haasteita. Niin tavallaan niin kuin just sanotaan, että hei, mä oon tavallinen ihminen, joka tuntee tavallisia tunteita, mutta mä voin olla niiden kanssa.
Joo, ja siis täytyy myöntää, että kyllä mä nyt olen oppinut itsestäni aika paljon tämän prosessin aikana. Ja kuten sanoin tuosta aikajänteestä, niin mä käytän siellä kirjassa semmoista termiä kuin mindfulness vai ulosotto. nyt mä tiedän paljon paremmin, kuka minä olen, koska tavallaan se ulkopuolinen häly on niin kuin poistunut.
Mm. No velkajärjestelyhän on sulla sitten myös sellainen yksi vaihtoehto, joo, johon tosin huomattavan vähän ihmisiä pääsee suhteessa siihen, kuinka paljon siihen on jonossa ihmisiä, mutta se vaatii sitten myös tiettyä vakautta niissä tuloissa.
Joo, ja se on se nyt se mun seuraava tavoite, että siihen mä pyrin, että mä tosiaan saan tämän mun tulotason vakautettua sillä tavalla, että mun on mahdollisuus päästä tästä ihan oikeasti kunniallisesti pois.
Joo. Ja velkajärjestely on sitten, tarkoittaa sitä, että 2-5 vuoteen sitoutuu maksuohjelmaan ja sitten.
Onko se 2 vai 3? Mä en ole ihan varma, mutta joo.
Muutama vuosi.
Joo, muutama vuosi. Ja siinähän siis se on oikeusjuttu sitten kuitenkin, ja siinä täytyy olla kaikki ne velkojat sen päätöksen takana. Ja näin. Että siinä annetaan sitten loppuvelka anteeksi sen tietyn ajan päästä, mutta siinä mä en vielä ole.
No niin, Sanna, tämä tosiaan kun sanoitkin, että tämä ei ole sulla selviytymistarina, vaan tarina jokapäiväisestä selviytymisestä ja tarina jatkuu ja elämä jatkuu. Mutta kerro, jos sulle tulisi nyt kilahtaisi tilille lottovoitto, niin mitä sä tekisit ihan ensimmäiseksi?
Siis mullahan on kirjassa 3 päivän suunnitelma, mutta mä oon myös huomannut sen, että ne suunnitelmathan vaihtuu. Että se suunnitelma, minkä mä oon kirjoittanut kirjaan, niin taitaa olla varmaan paljon. No ei nyt ole mitenkään kauhean tarkka, mutta en, niin, joo. Kyllä se koti on siellä, se koti, se oma pesä, se on niinku, sen mä haluaisin. No totta kai siis ensimmäisenä velat pois. Ja no en mä tiedä, ei se niin hirveästi olekaan muuttunut, kun rupeen miettimään niin se lista tässä vuosien aikana. Että kyllä se aika ne perusasiat siellä on.
Velat pois ja oma koti.
No joo. Mitäs muuta sitä ihminen kaipaa? Eikä se oma kotikaan ole nyt mikään niin kuin autuaksi tekevä asia. Se pitää myös muistaa.
Kiitoksia Sanna Kuronen ja Maarit Lassander.
Kiitos.
Kiitos.
Ja hyvät kuuntelijat, tämä ohjelmahan on kuunneltavissa myös Areenassa. Siellä voi käydä merkitsemässä tämän omaksi suosikekseen ja sitten laittaa ilmoitukset päälle, niin saa aina tietää, koska uusi jakso on ilmestynyt kuunneltavaksi. Moikka moi!